Ætlar ekki að fara með fyrir okkur líka, heyrði ég í hamrinum.
Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið, sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum sínum. Ingunni, kingunni, jórunni, þórunni, aðalvarði ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heiti ég Eiríkur, þó Eiríkur sé kallaður. Ég er svona Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjurnar báðar, brutu mínar árar, lengst út á sjó. Hafði ég í hægri kló, lítil horn og mjó. Allar mínar sorgir, batti undir skó. Hallast ég á hesti mínum, ríða verði þó. Hó, hó, hó.